Nu skal vi være sammen om endnu en bibeltime, nemlig teksten i 2. Peters brev, kapitel 2, vers 1-22. Det er en lang tekst. Det er en ret lang tekst. Første time, der så vi på erkendelsen af evangeliet. Sidste time, der så vi på bibeltroskab. Og nu skal vi så se på faren for vranglære. I de to første timer, der har jeg faktisk læst hele teksten i begyndelsen, og så har jeg læst hele teksten undervejs og forsøgt ligesom at gennemgå det hele. Det er ikke det, vi gør nu. Den er simpelthen for lang. I stedet så laver vi nogle nedslag, hvor vi hopper ind undervejs og siger, hvad er det, der er hovedpointen i det, Peter skriver i kapitel 2. Det, der er hovedpointen, det er, at han kan give dem en fornyet kærlighed til sandheden, og deraf følger der også en afvisning af løgnen. Det er det, der er formålet med det, Peter skriver. Nu forsøger vi at læse teksten. 2. Peters brev, kapitel 2, vers 1-22. Der var dog alt også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og til med fornægte den herre, som købte dem. De nedkalder en brat til intetgørelse over sig selv, men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier, men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrte dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker ind til dommen. Han skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noah, retfærdighedens forkynder, samt syv andre, dengang han lod syndfloden bryde løs over de ugudeliges verden. Byerne Sodom og Gomorra dømte han til undergang og lagde dem i aske og gjorde dem dermed til et advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende slægter. Men han reddede den retfærdige Lot, som døde under frække menneskers udsvævende liv. For da den retfærdige mand boede midt i blandt dem, pintes hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger. Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse med at holde de uretfærdige i forvaring til straffen på dommens dag. Især dem, der beherskes af kødet i smudsigt begær og foragter Herrens myndighed. Hensynsløse og selvhævdende som de er, viger de ikke tilbage for at spotte overjordiske magter, mens dog englene, som overgår dem i kraft og styrke, ikke udtaler nogen spottende dom mod dem for Herren. Disse mennesker, der spotter, hvad de ikke begriber, er som umælende dyr, hvis natur det er at fødes for at fanges og dræbes. Og de skal også omkomme på samme måde som dyr, og gå glip af det udbytte, de havde håbet at få af deres uretfærdighed. De regner det for en nydelse at svire ved højløs dag, de er vandærende skampletter, når de svælger i deres egne bedragerier, mens de holder gilde sammen med jer. Deres øjne er altid på kvindejagt og utrættelige, når det gælder om at sønde. For de forfører ubefæstede sjæle, og deres hjerter er opøvet i griskhed, forbandet som de er. Da de forlod den lige vej, for de vild og slog ind på samme vej som Biliam, Bosors søn, der kastede sin kærlighed på uretmæssig vending, men måtte lade sig overbevise om sin egen overtrædelse. Et umælende trækdyr gav sig til at tale med menneskestemme og hindrede profeten i hans galskab. Disse mennesker er udtørrede kilder og tåger, der jages af stormen og dystert mørke venter dem. De bruger opblæste og tomme ord, og ved hjælp af deres udsvævelser forfører de i kødeligt begær andre, som lige har gjort sig fri af de folk, der lever i vildfarelsen. De lover dem frihed, skønt de selv er slaver af fordævelsen. For det, man ligger under for, er man slave af. Hvis mennesker gennem erkendelsen af vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, har gjort sig fri af verdens urenhed, men igen lader sig besnære og overvinde af den, er det sidste værre for dem end det første. For det havde været bedre for dem slet ikke at have lært retfærdighedens vej at kende, end først at lære den at kende, og siden vende sig fra det hellige bud, som de har fået overdraget. Så er det gået dem, som ordsproget træffende siger, hunden vender tilbage til sit eget bræk, og når en so er vasket, vælter den sig i sølet. Det er en lang tekst. Det er på mange måder en svær tekst. Det er ikke en tekst, jeg har hørt prædiket over før i mit liv. Faktisk aldrig nogensinde. Jeg er vokset op i kristen sammenhæng. Jeg har kommet meget i kirke og i missionshus, men jeg har faktisk aldrig hørt den her tekst blive prædiket over. Indtil jeg på et tidspunkt fandt ud af, at jeg skulle holde nogle bibeltimer over hele 2. Peters brev. Og så sker der jo det, at man er nødt til at gå igennem hele brevet. Fordi man skal jo gennemgå et helt brev. Og så kommer man også ind på sådan en tekst, der er lidt vanskelig. Sådan en tekst, som udfordrer os. Og det tror jeg godt. At stoppe op for en svær tekst og en udfordrende tekst. Og vi forsøger at få lidt mere styr på den nu. Hvad er det egentlig, Peter han siger i den her meget, meget lange kavalkade af ting, han får sagt? Det første, vi skal lægge mærke til, det er, at der er en sammenhæng med det, der blev sagt lige inden. Peter skriver et sammenhængende brev. Lige inden, der skriver han nemlig, at ingen profeti nogensinde har lyttet i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Det er det, vi så på i sidste time. Læg mærke til Guds ord, profeternes tale. Der var dog også falske profeter i folket, fortsætter han så. Altså, læg mærke til Guds ord, læg mærke til profeternes tale, det er det positive. Og så kommer så den negative efterfølgelse. Altså, gør det positive, se Guds ord, læs Guds ord, og så skal I være opmærksom på, at der også er andre stemmer. Når vi læser profeterne, så ser vi, at de advarede mod vranglærere, og dengang de talte, der var der vranglærere iblandt folket. Det er det, Peter han tager udgangspunkt i. Og så siger han en masse om det. Hvad er det så, der kendetegner vranglærere? Og han tager fat i 6 ting. Det første, han tager fat i, det er, at vranglærere har altid været der. Det er det første, der kendetegner vranglærere. Det andet, det er, at vranglærere opstår i menigheden. Det tredje, det er, at vranglærer fører mange vild. For det fjerde, så skyldes vranglærer dybest set kødet, vores gamle natur. For det femte, så ligner vranglæren frihed. Og så noget, der måske kendetegner vranglæren, men som er en konsekvens af vranglæren, så for det sjette, så vil den blive straffet med dom. Det får Peter sagt, og det gør han ved at trække på en masse GT-tekster, og han har en masse ting, han har sagt, men det her, det er de 6 hovedpointer, som jeg tror, han vil gerne vil formidle. Det første, jeg gør nu, det er, at vi gennemgår teksten med udgangspunkt i de her 6 tanker. 6 ting, der kendetegner vranglærere. Når vi har gjort det, så kommer jeg så med nogle overvejelser, hvordan skal det her så se ud i praksis, i vores fællesskaber, i vores menigheder. Når vi lige kommer lidt længere væk fra teksten, så overvejer vi det. Og hvis første halvdel af den her bibeltime, det er, så siger Herren, så i sidste halvdel, der er det, så siger Lars, han forsøger i hvert fald, og det skal vi tale lidt mere, så der kan vi tale om. Første del, Guds ord. Sidste del, refleksioner på baggrund af det. Det første, Peter siger, det er, at vranglærer har altid været der. Der var falske profeter i folket. Det gamle testamente, det er et udtryk for, at Gud han har inspireret profeter. Han har talt. Han har ikke efterladt os i mørket. Han har åbenbaret sig selv. Men sideløbende med, at Gud har gjort det, så har Satan været aktiv. Så har der været falske stemmer. Og det har der altid været. Det er ikke en ny ting, minder han dem om. For eksempel, så siger Moses allerede i 5. Mosebog, kapitel 13, vers 1-6, at der vil komme falske profeter. Moses siger, alt det jeg befaler jer skal I omhyggeligt gøre, altså Herren siger gennem Moses. Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel, og det tegn eller varsel, han har givet, indtræffer, og han siger, lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt og dyrke dem. Der skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Men den profet eller den, der har drømmesyner, skal lide døden, for han har prædiket frafald fra Herren, jeres Gud. Det advarer Moses folket om. Og hvis man så kender det gamle testamente, læser den bibelske historie, så ser vi, det er jo det her, der sker. Igen og igen og igen, så er det her, der sker. Der kommer falske profeter. Hvis man så læser Jeremias' bog, for eksempel, så er det på mange måder en gentagelse af det, Moses allerede sagde. Igen advares der mod de falske profeter. Jeremia siger i kapitel 5, vers 12 og 13, om de falske profeter, at de fornægter Herren og siger, det gør han ikke. Altså når Gud vil straffe, siger han vil dømme folket for deres frafald, så siger de falske profeter, det gør han ikke. Ulykken rammer ikke os, hverken svær eller sult, for vi har set profeterne, altså de der gudsprofeter, taler hen i vejret, det er ikke gudsprofeter, det er igen de falske, som der bliver omtalt. Profeterne, de falske altså, taler hen i vejret, de har ikke ordet i sig, men det skal gå dem selv på den måde. Det er det, Jeremia siger. Og senere, profeterne profeterer løgn, præsterne rager til sig, og mit folk elsker det sådan. Sådan her er tonen utrolig mange steder i det gamle testamente. Der bliver advaret mod det. Og Israels fortælling om Israels folk, det er på mange måder en fortælling om et folk, der skal vækkes af Gud, og så falder de fra. Så skal de vækkes af Gud, og så falder de fra. Igen og igen ser vi det mønster. Og det Peter siger her, det er, sådan er det også nu. Jesus Kristus er kommet. Han er død, og han er opstået. Helligånden er blevet udgydt over Guds folk. Men hvad det her angår, der er faren stadigvæk den samme. Vranglære har altid været der, og det vil det blive ved med at være. Det næste, der kendetegner vranglære, det er, at det opstår i menigheden. Peter skriver, altså, der var der også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglæredomme og til med fornægte den herre, som købte dem. De nedkalder en brat til intetgørelse over sig selv. Sagt på en anden måde, vranglærer, det er ikke islam. Vranglærer er ikke buddhisme. Ateisme er ikke vranglærer. Det er andre religioner. Det er alvorligt. Det er ikke noget, der er sandt. Men vranglærer, det er ikke det først og fremmest det, der er tænkt på her. Så havde han jo gået i gang med at kritisere et eller andet, der foregik i en eller anden offerkult. Det han tager fat i, det er det, der foregår i menigheden. Vranglærer, det er en forfalskning, en forførelse af den sande kristendom. Det er noget, der opstår i menigheden selv. Og det er der, dens alvor består. Og det Peter får sagt her, det er, det der gør vranglærer så alvorligt, det er, at det kan komme fra os selv. Det kan komme fra os selv. Sat på spidsen, det er jo ikke sådan, at bare fordi, at der i mange år har været en bibelsk forkyndelse i Luthers mission, eller på LMH, eller et eller andet andet sted, så er det ikke det samme som, at det altid vil være sådan. Det kan opstå hos os selv. Det kan opstå hos mig som prædikant. Hos jeres menigheder. Det er virkeligheden, siger Peter. Det opstår hos os selv i vores hjerter. Hvad er det så, der kendetegner vranglæren? For det tredje, det er, at den fører mange vild. Den fører mange vild. Peter skriver, at mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. Konsekvensen af vranglære, forudser Peter, det er, at mange vil følge dem. Både etisk, det er det her forførende liv for derud, og det er også læremæssigt. Der vil det få konsekvenser i menigheden, hvis det opstår, spreder sig, og menigheden ikke er opmærksom på det, så vil de gribe om sig. Det er der, hans advarsel går på det. Hvordan ser vi det her? Hvis vi skal komme med et eksempel på det. Hvordan kan sandhedens vej komme i vanry? Det er jo den sidste formulering, han bruger. Sandhedens vej vil komme i vanry. Det er ikke bare sådan, at der vil være vranglærer, men det vil da være sådan, at den sande lærer vil der blive set ned på. Det vil være den, der bliver anset for at være skadelig. Et af de eksempler, jeg kan komme på, det drejer sig om synet på mennesket. Hvad er et menneske? I Bibels forstand, så er hvert menneske skabt i Guds billede, villet af ham. Og det betyder, at vi må ikke tage livet af et menneske. Uanset om det er i livets begyndelse eller dets slutning, så er livet givet af Gud. Så læste jeg den her bog, der hedder Værdifuld, kampen for livet for nylig. En bog, som handler om abort i Danmark, som tager fat på det, som jo er et trist jubilæum, nemlig abortens, den frie abort i Danmark. Hvordan ser det ud lige nu? Og noget af det, en af personerne i bogen siger, det er en, der bliver interviewet, der hedder Kerstin Hoffmann. Hun giver udtryk for, at hun oplever, at mange kristne ikke længere er modstandere af den frie abort. Det kan godt være, at de privat ikke selv vil få foretaget en. De mener ikke, det er en god ting, men de mener heller ikke, det er noget, der skal være ulovligt. De mener ikke, at det er nødvendigvis sådan, vi skal indrette vores samfund. Og det tror jeg, rigtig mange af os umiddelbart kan have det som. Vi oplever det faktisk svært at stå ved noget, vi oplever som kontroversielt. Og så flyttes man langsomt. Og når man så har en diskussion om et eller andet spørgsmål, for eksempel det her, så har mange det sådan, at sandheden er faktisk det, som opleves mest barsk. Sandheden er kommet i vandry hos os selv. For at tage et eksempel på det. Jeg læste for et par år siden en artikel om abortlovgivningen i USA, i staten Georgia. Og inden jeg havde læst artiklen færdig, så kan jeg huske, at jeg tænkte, ej, det er også for galt, den måde, de gør det på i Georgia. Og så stoppede jeg op, og så spurgte jeg mig selv, hvad er det, du tænker, Lars? Det er vel lige præcis en god ting, de gør, at de strammer abortlovgivningen. Og det mener jeg. Det står jeg for. Det står jeg indenfor. Det mener jeg også rationelt. Men min følelsesmæssige første reaktion, før jeg nåede at tænke det igennem, det var, puha, godt man ikke er i Georgia lige nu. Vi bliver påvirket langsomt. Sandheden vil komme i vandry. Og det, der er tankevækkende ved det, Peter skriver, det er jo, han skriver jo på et tidspunkt i historien, hvor de kristne er få. Altså, han taler jo ikke om samfundet som helhed. Han antager jo, at samfundet som helhed intet kristent har. Så det, han taler om her, det er i menigheden, i kirken, vil sandheden komme i vandry. For det fjerde, så skyldes vranglæren kødet. Peter skriver i vers 9 og 10, at Herren holder de uretfærdige i forvaring til straffen på dommens dag, især dem, der beherskes af kødet i smudset begær og foragter Herrens myndighed. Det Peter siger, det er, i sidste ende, så skyldes vranglæren, uanset om det er inden for det etiske område eller læremæssige område, så skyldes det vores oprør mod Gud. Så kan der være alle mulige begrundelser. Der kan være rationelle grunde til det, der kan være følelsesmæssige grunde til det. Vi kan have de bedste intentioner. Men i sidste ende, så skyldes det, at vi ikke ønsker, at Gud han skal have myndighed. Foragter Herrens myndighed. Når man er barn, så er nogen, der har myndigheden over en. Da jeg var barn, så var det mine forældre, der bestemte. Jeg kunne ikke bare gøre, som jeg ville. Så bliver man voksen, så får man myndigheden selv. Det Peter siger her, det er, de ønsker ikke at have Gud som den, der har myndigheden ind over deres tilværelse. De vil selv bestemme. Og det er det synd dybest set er. Det er et ønske om selv at være herre i eget liv. Og det er der, det starter. Det er der, vranglæren dybest set skyldes. Det er den åndelige virkelighed. Men på mange måder, så er det også sådan, vi er indrettet psykologisk. Det er sådan, vi er. Vi lader vores lyst og vores følelser komme på førstepladsen. Så fungerer de fleste af os. For et par år siden, der hørte jeg en bog, der hedder The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Jeg har ikke læst den, men jeg har fået den refereret mange gange og fik sådan hovedpointerne præsenteret. Det forfatteren spørger om i den bog, det er, hvorfor er det, at amerikansk politik det er så polariseret? Hvorfor er de så dybt uenige? Og det bruger han sådan noget sociologi for at prøve at forklare. Og det han siger, det er, mennesker fungerer sådan, at vi har en lille mus, og det er vores fornuft. Og så sidder musen oven på en stor elefant, og det er vores umiddelbare følelser, oplevelser og erfaringer. Og så gungrer elefanten derudad, og så tænker musen, det er mig, der styrer retningen. Men det passer ikke. Følelserne har førkørselsret, og så finder man de gode argumenter bagefter. Det er i hvert fald hans pointe. Det er, man kan argumentere nok så meget frem og tilbage med argumenter, men følelserne betyder meget mere for de fleste af os. Det er sådan, vi oplever verden. Og det skal vi være bevidste om. Fordi dit hjerte vil synd. Dit hjerte vil oprøre mod Gud. Og det vil være mere appellerende for din naturlige menneske, end det Guds ord siger. Sådan er vi indrettet. For at komme et enkelt eksempel på, hvordan det kan se ud. Jeg har set en del serier i mit liv. Blandt andet har jeg set den serie, der hedder Modern Family. Og jeg har set Friends og alt muligt andet. Hvis man ser det, uden at være bevidst om, hvad man ser, så påvirker det dybere liggende, hvordan man tænker. Den her serie, Modern Family, den portrætterer et meget charmerende, meget sympatisk homoseksuelt par. Og på mange måder er det en sjov serie, men den portrætterer et par, som lever sammen to mænd. Serien blev begyndt at blive produceret i 2005. På det tidspunkt, der var det ikke muligt at blive gift i Californien som homoseksuel. Så gik der 3 år, og så blev homoseksuelle ægteskaber tilladt i Californien. Og det var en bevidst strategi for LGBT-miljøet, at man sagde, at hvis vi skal påvirke folkestemningen, så skal vi sætte det ind i kulturlivet, og så skal vi vise folk, hvordan det ser ud. For når man har set det længe på tv, så får man en opfattelse af, at det her ikke er farligt, og det er normalt. Og det er klart, hvis man har set 10 sæsoner af det her, og så læser Romerbrevet kapitel 1, så er det svært at få de to ting til at stemme overens. Det er et eksempel. Jeg siger ikke til nogen her, at I må ikke se noget som helst tv, og I må ikke overhovedet forholde jer til medieverdenen, for det kan vi ikke undgå. Det jeg prøver at sige, det er, at vi skal være meget bevidste om, hvordan vi gør det. Vi skal være meget bevidste om, hvordan vi tænker, hvordan vi agerer, for det påvirker os. Og vi skal ikke have alt for stor selvtillid. Man kan godt have en eller anden tanke om, jeg kan se det hele, jeg kan høre det hele, jeg kan gøre alt muligt, jeg bliver ikke påvirket af det. Men det gør vi, for vi har lyst til synd. Og nu er det her et kultureksempel, det kunne være alt muligt andet. Lad være at tage chancer. For mange år tilbage, da jeg gik på efterskole, der fortalte en af mine efterskolelærer en ret interessant historie. Han fortalte om en mand, som skulle på kursus, og så da han kommer ind til den her konference, det her kursus, så ser han en kvinde, og i samme øjeblik han ser hende, så bliver han forelsket. Altså det kommer som lyn fra en klar himmel, han bliver forelsket i hende. Og det han gør, det er, at han vender om, og så forlader han konferencen. Og tager han hjem til sin kone, fordi man kan ikke leve i utroskab og seksuel synd som kristen. Han tog beslutningen med det samme. Det tror jeg er et godt udgangspunkt. Ikke have for stor selvtillid. Han kunne godt have blevet der. Han tænkte, okay, jeg mærker den her lyst. Jeg er en voksen mand, jeg kan håndtere det, jeg kan styre det, jeg behøver ikke være bange for det her, jeg skal nok finde ud af det, kurset er trods alt kun 3 dage, eller hvor meget det var, og så tager jeg hjem igen. Lad være at have for stor selvtillid. Ha' mistanke til dig selv. Positivt. Fordi vranglære, etisk, læremæssigt, det starter på det ubevidste plan. For det femte, så ligner vranglære frihed. Det ligner frihed. Peter skriver i vers 18 og 19, at de, altså vranglærerne, bruger oplæste og tomme ord, og ved hjælp af deres udsvævelser forfører de i kødeligt begær andre, som lige har gjort sig fri af de folk, der lever i vildfarelsen. De lover dem frihed, skønt de selv er slaver af fordærvelsen, for det man lægger under for, er man slave af. De lover dem frihed, men det er noget andet. Det er noget andet. Det eksempel, jeg kom i tanke om i forbindelse med det her, det er ikke sikkert, det er super godt, men jeg synes, det er et meget sjovt eksempel, som jeg stadig kan huske. Jeg voksede op på den danske skole i Iringa. Luthers Mission har drevet arbejde i Tanzania i rigtig mange år. Jeg voksede op på den her skole, som Luthers Mission drev, og der hørte jeg sådan en andagt som barn. Jeg har måske været en 6-7 år gammel, og jeg kan stadig godt huske. Og den handlede om, hvordan man fanger aber. Og jeg skal så sige, hvis nogen af jer har en abe i baghaven, så er jeg ikke sikker på, at det virker. Jeg ved ikke, om det er rigtigt historien, men det er en god historie. Hvis man skal fange en abe, så tager man en kasse, man borer et hul, så lægger man noget ind i den der kasse, som aben gerne vil have. Og når den så ser noget, den gerne vil have, så stikker den armen ind, tager fat i det, den vil have, og så prøver den at farme ud. Men så er hullet for lille, og så har den bare armen stukket fast der. Så er den fanget. Det er ikke sikkert, det er et særligt godt eksempel. Det er ikke sikkert, du kan fange en eneste abe på det. Men jeg synes, det er et korrekt eksempel. Det siger noget om, hvordan synd fungerer. Det ligner frihed. Det ligner det, du drømmer om. Det ligner det bedste, du kan forestille dig. Og så trælbinder det dig. Det binder dig til noget andet, end det Gud siger er det gode. Det siger Peter, at vi skal være opmærksomme på. Fordi vranglære, det ligner frihed, men det er det ikke. For det sjette, hvad er så konsekvensen af vranglære? Der peger Peter på dommen. Vranglære ligner den ultimative frihed, men så oplister han en lang række gammeltestamentlige eksempler, og konklusionen på dem alle sammen, det er, der var falske profeter i folket, men I ser jo også i det gamle testamente, det førte til dom, det førte til Guds straf. I vers 3 Dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. Og i vers 9, Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse, men at holde de uretfærdige i forvaring til straffen på dommens dag. Og i vers 17, disse mennesker er udtørrede kilder og tåger, der jages af stormen, og dystert mørke venter dem. Det her, det tror jeg faktisk mange af os godt kan forstå, når det drejer sig om vores handlinger. Det går, at man synes, at det er lidt voldsomt, at Gud han på en eller anden måde overreagerer, men mange af os kan lige godt forstå, at vores tanker, vores ord og vores gerninger kan få konsekvenser, hvis det handler om vores liv. Det at leve i synd, det er alvorligt. Det er også det, Peter advarer mod her. Det tror jeg, mange af os godt kan forstå. Men det andet aspekt, han tager fat i, det har vi svært ved at forstå. At læremæssige spørgsmål også straffes. Hvis jeg gik hen og spurgte en eller anden dansker, kan du forstå, at det er problematisk, hvis man er sin kone utro? Så vil de fleste kunne sige, ja, det kan jeg faktisk godt se. Hvis vi spørger en kristen, så giver det sig selv. Men det forstår vi. Men hvis jeg spørger en, er det et problem, om jeg tror på den her opstandelse, Jesu Kristi fysisk opstandelse, eller det er mere en poetisk opstandelse? Er det vigtigt? Så vil de fleste, der ikke er kristne, tænke, hvad forskel gør det? Det er jo bare et religiøst spørgsmål. Men måske kommer vi også til at tænke sådan som kristne, at livet det er afgørende, men det læremæssige, det er noget, vi må være lidt mere large omkring. Der slår Peter fast, synd i læren, vranglære, det er også alvorligt, og det fører også til Guds dom. Og det Peter, han understreger til sidst, det er, det er værre for dig, der kender Jesus. Gud han vil dømme et hvert menneske efter deres liv. Det menneske, der aldrig kendte ham, vil blive dømt. Det vil blive dømt på en anden måde. Gud er retfærdig. Men det menneske, som har kendt Jesus, har tilhørt ham, ønsket at leve sit liv med ham, og så forladt ham, gået over i vranglære, i et liv i synd, de vil blive dømt hårdere. Peter skriver i vers 20 og 22, at hvis mennesker gennem erkendelsen af vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, har gjort sig fri af verdens urenhed, men igen lader sig besnære og overvinde af den, er det sidste værre for dem end det første. For det havde været bedre for dem slet ikke at have lært retfærdighedens vej at kende, end først at lære den at kende, og siden vende sig fra det hellige Gud. Det er også en alvor, vi skal tage med i den her tekst. Det er talt til kristne, for du har fået et særligt ansvar overdraget. Gud har givet dig sit ord. Han har taget bolig i dig ved sin ånd. Og nu har du fået et kald til at leve i det. I lære og i liv. Og det er alvorligt. Det har konsekvenser, hvis ikke du gør det. Det her, det tror jeg overordnet set, at det Peter han forsøger at sige i kapitlet. De her 6 punkter. Det vi så gør nu, det er, at vi forsøger at reflektere lidt over det. Hvad betyder det her så i praksis? Fordi man kan godt synes, at eksemplerne er lidt voldsomme, man kan godt synes, det er lidt på lang afstand af det levede liv. Og hvad betyder det her egentlig, når jeg sidder til møde tirsdag aften eller til gudstjeneste søndag formiddag? Den tror jeg, vi skal gøre sådan nogle refleksioner. Den første, det er et liv med Jesus, hvor vi forsøger at undgå vranglære. Forsøger at leve i kærlighed til sandhed. Det er et liv, hvor vi lever med en åben bibel og i bøn. Det andet, det er, at vi skal opøve en sund, principiel dømmekraft. Og det tror jeg særligt er på ledelsesplan, man skal gøre det. Og så for det tredje, så skal vi udvikle en sund, praktisk dømmekraft. Altså, hvordan eksekverer vi tingene i vores eget liv og i vores menigheder? Det første, vi skal have en sund, leve med en åben bibel og et liv i bøn. Jeg læste den her bog, jeg nævnte før, om abort. Og på et tidspunkt i bogen, der siger Orla Vildekjær, han har været sognepræst i Sønder Fælling i mange år, og var med til at starte organisationen Retten til Liv. Han siger på et tidspunkt i bogen, at sandheden er altid indlysende. Sandheden er altid indlysende. Så tilføjer han, det er ikke sandheden om evangeliet, at det er altid indlysende. Det er noget, Gud giver, den åbenbaring. Det giver ikke noget ind i sig selv. Men sandheden om, hvad livet er, de 10 bud, det er indlysende, siger han. Hvorvidt han har ret i det, det kan man diskutere. Men jeg synes, det er interessant, at det er det, han siger. Og jeg tror, det giver noget frimodighed til os. Sandheden er indlysende. Jeg møder en del, når jeg kommer rundt i ungdomsforeninger og også i ældre forsamlinger, som siger, Lars, du er teolog, du har taget en lang uddannelse, og det er simpelthen for svært, alt det der. Vranglærer, hvad der ikke er vranglærer, det er simpelthen for svært for os andre at finde ud af. Det overlader vi til nogle andre. Det tror jeg ikke er en særlig sund løsning. Og jeg tror i virkeligheden, at det er mere simpelt. Hvis vi forholder os til noget, hvor vi spørger os selv, er det her sundt, er det her godt, er det sandt eller er det falsk, så tror jeg, at vi skal starte i det centrale. I stedet for at gå ind i en anden meget, meget svær diskussion om skabelsesdetaljer, eller kvindelige præster, eller dåb og nadver, eller hvad det måtte være, så start et andet sted. Spørg efter, er der forkyndt sandt om Jesus? Er han frelser for syndere? Er der en Gud, som ønsker at dømme synden? Er der en Gud, som ønsker at frelse fra den evige fortabelse? Er det det evangelium, der bliver forkyndt? Hvis der bliver forkyndt det evangelium, hvis det er det, der er det centrale budskab, så kan vi måske begynde at bevæge os ud fra det, og begynde at tage de der lidt mere svære spørgsmål. Men det centrale budskab, det helt centrale evangelium, det kan et barn forstå. Det behøver man ikke have en eller anden lang uddannelse for at forstå. Og det er der, du lever dit liv med Jesus. Læs din Bibel, modtager syndernes forladelse, taler med Gud om dit liv i bøn og bibellæsning. Og det er kaldt til os alle sammen. Det andet, det er så, at vi skal opøve en sund, principiel dømmekraft i lys af det. Og her tror jeg, det er vigtigt, at vi skelner mellem, hvad er centralt, hvad er mere perifært, hvad er sandt, hvad er falsk, hvad er sundt og hvad er usundt. Sagt på en anden måde, noget kan jo godt være sandt, men blive udlevet på en utrolig usund måde. Og på samme måde kan der godt være noget, der er falsk, som rent menneskeligt set fungerer lidt mere sundt. Men vi skal både leve sandt og sundt. Lære sandt og sundt. Og så skal vi være bevidste om, at der er noget, der er centralt, og der er noget, der er mere perifært. Når jeg har undervist om tværkirkelighed særligt, så har jeg ofte taget sådan en lille tegning med, hvor jeg har sagt, at der er noget, der er helt, helt centralt. Det er frelsen selv. Det er evangeliet. Det kan vi ikke se forskelligt på. Vranglære om frelsen, om evangeliet selv, det er dybt alvorligt. Så er der nogle ting, der peger på frelsen. Og det er ikke mindre vigtigt. Det kunne være vores bibelsyn, det kunne være dåben, det kunne være nadveren. For det peger ind mod frelsen. Hvad er det, vi får i evangeliet? Det er nogle ting, vi lærer om, der peger ind mod det. Men det er alligevel ikke det, der afgør, om man er kristen eller ej. Det tror jeg, vi skal være bevidste om. Så er der noget, som drejer sig om kirkens liv. For at tage et eksempel, skal man være medlem af folkekirken, eller skal man ikke være medlem af folkekirken? Skal man bruge rigtig vin, eller druesaft ved nadveren? Forskellige spørgsmål, som faktisk er vigtige. Jeg tror ikke, de er ligegyldige. Men det drejer sig måske ikke om det, der er vranglærer eller ikke vranglærer. Jeg tror faktisk, vi kan se lidt forskelligt på det. Og så er vi helt nede i en kategori til sidst, som i Nytestamentet bliver kaldt adiafora, mellemting. Spørgsmål, som kristne legitimt kan se forskelligt på, uden det skal skille kristne ad. Det her, det tror jeg er vigtigt at have med sig i baghovedet, når vi spørger, er det, vi møder nu, vranglærer eller den uenighed? Hvor placerer vi det henne på den her skala, og kan vi blive enige om det? Hvis man skal invitere en prædikant på besøg, og man oplever, at vi er faktisk ret uenige om noget, skal vi så invitere ham, fordi vi er uenige om, hvorvidt man skal være medlem af folkekirken eller ej? I Luthers mission har vi vedtaget, at det er ikke det store spørgsmål. Det kunne være det store spørgsmål andre steder. Men hvad hvis vi inviterer en, der har et andet dåbssyn? Så vi pludselig ind omkring noget mere centralt. Eller hvad hvis det er en, der fornægter fortabelsen? Det er en principiel dømmekraft, at vi hele tiden er opmærksom på, hvor vigtigt er det. Fordi spørgsmål skal diskuteres med den vægt, de har. Spørgsmål skal diskuteres med den vægt, de har. Og det nytter ikke noget, at vi får en anden mistænksomhedskultur, hvor vi går rundt og hele tiden holder øje med, om de andre, de nu mener det rigtige. Men når der er noget på spil, så skal vi også ture tage det op. Når der er noget på spil, så skal vi ture tage det op, for ellers så bliver vi sårbare overfor vranglæren. De eksempler, jeg kom med før, det er man velkommen til at diskutere, hvor de skal placeres henne. Men jeg tror, det er vigtigt at gøre overvejelsen. Så for det tredje, så er der en praktisk dømmekraft, vi skal udvikle. Det handler både om, hvordan vi lever i vores eget liv. Det handler om, hvordan vi tænker. Men i vores menigheder, det tror jeg, det handler om to ting særligt. Det første, det handler om, tør vi tale om alle ting i Bibelen? Tør vi tale om det hele, så der ikke er noget, der bliver tabu? Og for det andet, er vi bevidste om, hvem vi lytter til, hvad vi lytter til, og hvordan vi håndterer det? Eller tager vi det sådan lidt, som det kommer? Det tror jeg godt at gøre sådan nogle refleksioner omkring. Et eksempel på det her. Tør vi tale om det? Jeg læste en bog for et par år siden af den svenske retræteleder Magnus Malm. Han har skrevet et væld af bøger, og de er meget, meget interessante. Men han har udviklet sig meget teologisk i mange år. Og jeg læste den der bog for et par år siden, en bog om kristen ledelse, og jeg tænkte, okay, det lyder lidt shaky meget af det. Så gik der ikke så lang tid, så skrev han en artikel i et svensk dagblad, hvor han argumenterede for, at spørgsmålet om vielse af homoseksuelle, det er ikke noget, der skal splitte kirken, det kan vi se forskelligt på. Så dermed får han sagt, at det ikke er et afgørende spørgsmål længere. Det interessante var bare, jeg havde set den komme. Altså det kom egentlig som en overraskelse. Jeg så artiklen, jeg fik tilsendt den af en svensk studiekammerat, og så skrev jeg tilbage, jamen det havde jeg også forventet, jeg regnede egentlig med, at det ville komme på nuværende tidspunkt. Grunden til, at jeg havde forventet, det kom, det er fordi, at Magnus Malm har ikke sagt noget om det her spørgsmål i 20 år. Han har ikke talt om det. Han har ikke udtalt sig om, hvordan han så på homoseksuelle vielser. En amerikansk præst, der hedder Kevin DeYoung, han siger, at der er altid tre skridt, man tager, inden man flytter sig teologisk og etisk. Og det første skridt, det er stilhed. Det er, man ikke længere taler om det. Det næste skridt, det er, at man bliver utydelig med henvisning til, at det er meget, meget kompliceret, det er meget, meget svært at forstå. Og det tredje, det er, når man så åbenlyst begynder at lære anderledes. Det her, det kan vi gøre noget ved i vores menigheder. Særligt det første. Taler vi om det? Også de kontroversielle ting. Og det er derfor, jeg tror, det er godt at have sådan en bibellejr som det her, hvor man gennemgår tekster, vi ellers helst vil springe over. For så kommer vi ind omkring noget, vi er nødt til at tage fat i. Og det er jo så til jer, der sidder i ledelsesplaner. Kommer I rundt omkring tingene? Eller er der noget, der aldrig er blevet sagt noget om før? Min kone er lærer på Luthers Missions Højskole, og der møder hun elever, der spørger, det der med kvindelige præster, hvad er egentlig problemet? Og så spørger man, det har I aldrig hørt om før, eller hvad? Og så siger de, nej, det har jeg faktisk aldrig hørt om før. Fordi det er der ikke blevet talt om i den menighed, de vokser op i. Hvis man så spørger til, hvad for en menighed de kommer i, så har de måske en holdning til det, men det er bare ikke noget, man har været inde omkring i mange år. Og så sidder nogle af jer, der er ældre, og siger, det ved vi da godt. Jeg kan da huske, vi havde en møderække for 8 år siden, hvor der var en, der nævnte det. Men hvis det er 8 år siden, det blev nævnt sidst, så er der altså nogen, der har nået at være både i juniorklub og teenklub og LMU, inden de næste gang havde chancen for at høre om det, og inden det så de råd på LMH. Er vi inde omkring tingene? Taler vi om det? Eller er det bare noget, vi antager? Det sidste, er vi bevidste om, hvem eller hvad vi lytter til? Det tror jeg for den enkelte af os er noget, vi skal overveje. I en digital tidsalder, der kan enhver af os gå på nettet, høre en rigtig fin prædiken, hente en eller anden sang. Det tror jeg, vi skal udnytte. Men vi skal være bevidste om, hvordan vi gør det. Hvem lytter vi til? For der kommer meget ind, som ikke nødvendigvis er sundt. I vores menigheder skal vi selvfølgelig være bevidste om det, men der har vi trods alt en fælles dagsorden. Et fællesskab, der regulerer, hvem vi lytter til. Det er der ikke på samme måde privat. Tænk over det, når du vælger andagsbog. Tænk over det, når du sætter en prædiken på i bilen. Hvad er det, jeg lytter til? Det er ikke det samme som, at nu skal I gå hjem, så skal I smadre alle jeres gamle båndprædikener, Hans Erik Nissen, eller I skal droppe alle de sange, I har på jeres playliste på Spotify, fordi nu skal jeg være bevidst. Det er bare, tænk over det. Hvis ikke vi gør det, så er der et eller andet galt. Det her, det var mine overvejelser. Derfor så slutter jeg ikke med at sige amen. Jeg slutter bare med at sige, det var mine refleksioner. Og nu er det så jeres opgave. Jeg har brugt meget tid, 40 minutter næsten,